cae ciam passis multe da tempo, cae la voyaggio jam farigis dangera, char jam passis la fasto, Paulo avertis inin, dirante al idi, Ho viroi, mi equidas che la voyaggio estos cun defecto cae multa perdo, ne nur de la chargio cae de la scipo, sed ancau de niai vivoi. Sed la centestro attentis pli la consilon de la directilisto cae la possedanto de la scipo o la parolon de Paulo. Cae char la haveno ne estis suffice vasta po tie tra vintri, la pli multo consilis scipiri de tie, se eble ili povus atingi Fenixon, havenon de Creto, quiu rigardas en la directo alla nord-occidenta cae la sud-occidenta ventoi, potie tra vintri. Cae ciam la suda vento blovis mal pli forte, ili supposis, che ili atingis sian celon, cae levinte la ancroin, ili prete veturis Creton tre proxime. Sed post mal longa tempo, attacis nin elgi uragana vento, quiu estas nomata Euraquilo. Cae ciam la scipo estis captita, cae ne povis contrastari alla vento, ni cedis, cae estis pelatae. Cae curinte sub la scirma flanco de insuletto, nomata cauda, ni cun granda clopodo appenao povis savi la boaton, cae supren levinte gin, oni usis helpiloin por subzoni la scipon. Cae timante, che ni estos jetatae sulla sirtison, oni mallevis la ilaron, cae tiel estis pelatae. Cae ciam ni estis treege prematae de la ventego, la sequantan tagon ili comensis elgetadon. Cae la trian tagon oni elgetis per siae proprae manoi la equipagion de la scipo. Cae ciam dum multe da tagoi nec suno nec steloi ec brilis sur nin, cae uragano ne malgranda circauis nin, fine cia espero pri nia savo estis forprenita. Cae ciam ili jam de longe nenion mangis, Paulo, stariginte mese de ili, diris, Ho viroi, vi devis ausculti min, cae ne scipiri el Creto, cae ne suferi citiun defecton cae perdon. Cae nun mi adbonas vin esti curagiae, char estos neniu perto de vivo inter vi, sed nur de la scipo. Char in tiu nocto staris apud mi angelo de la Dio, quies mi estas, cae al quiu mi servas, dirante, Paulo, ne timu, vi devas stari antau Cesaro, cae jen Dio donatsis al vi ciuin, quiui marveturas cun vi. Tial, viroi, curaggiu, char mi credas al Dio, che la afero estos tiel, kiel estas dirite al mi. Tamen ni devas esti jetitai sur ian insulon.